Standardno je določeno in tudi za testiranje dokazano, da je izguba plina manj kot 1% na leto. Dejansko najbolj uporabljene produkte, to je troslojno izolacijsko steklo, ki se uporablja po mojih informacijah vse že tam do 80%, kar se gradiva stavnega pohištva. Ko mama nariše ščerke nekaj lepega na steklo, ne lahko to hitro pripelja do termičnega loma. Ljubljansko letališče na primer ima 46 do 47 decibelov grajeno na novem terminalu za steklitve. Največje, ki se da narediti, je 3,5×20 metrov. Klet je en prostor, ki mu rečemo pri nas šok soba.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 11. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami Barbara Šubic in Boris Štrakl, v goste pa smo tokrat povabili strokovnjaka za steklo in sicer Rudija Hajdenjaka. Rudi, dobrodošel v Hiši.
Lep pozdrav.
Rudi je danes zastal zelo zgodaj, ampak ne samo zaradi snemanja današnjega podcasta, ampak tudi zato, ker si je želel odhod na drugi konec Slovenije združiti še z eno izmed njegovih strasti, in sicer s pohodništvom. Pred kratkim je namreč zaključil slovensko pohodniško pot, se pravi slovensko transverzalo z 616 km in 37 km višinskih metrov. Sedaj dela še razširjen del slovenske pohodniške poti. Rudi, kateri vrh bo pa padel danes?
Ja, če bo vreme naklonjeno, bi to bil Stol. Zdaj lahko je Kobariški, lahko je ne vem, imenuje ga tudi Branski, ne vem.
Ne vem, jaz poznam sem kot
Breganski.
Breganski, ja, Bregin je tam.
Bregin je Bregin. Tako, ja, Breginski Stol, zdaj to, ampak Stol.
Stol.
Ja, v Julijskih Alpah. Ni, okay. Ni oni pravi Stol nad Jesenicami, ampak ta Stol na zahodni strani.
Višina približna?
1673.
1600, to je pa tako kot Blegoš, tlele naš sosed.
Ja, ni neka višina, ampak je pa fajn.
Ja, treba ga je obklukati, a ne?
Poštempljati,
tako. Poleg tega, da je Rudi strasten pohodnik, je tudi strasten nogometaš, tako na in ob igrišču in pa tudi jadralec, je poročen in oče dveh otrok. Po izobrazbi pa je Rudi diplomirani strojnik, ki je večino poslovnega življenja namenil preučevanju in poučevanju o steklu. Večji del poslovne poti, skoraj 28 let, je delal v podjetju Reflex v Gornji Radgoni in sicer najprej kot vodja proizvodnje, nato kot vodja razvoja ravnega stekla. V letošnjem letu pa se je podal na samostojno podjetniško pot, kjer kot strokovnjak na področju stekla v gradbeništvu nudi podjetjem in ostalim inštitucijam svetovanja in storitve. Je prejemnik zlatega priznanja gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2011, in sicer za razvoj Kubis Air obešenih fasad. V povezavi s slednjim produktom je tudi soavtor patenta, in sicer z uradnim nazivom, večkomorni plinsko polnjeni gradbeni panel. Poleg naštetega pa je avtor priročnika Gradimo steklom, ki je edina tovrstna publikacija in zbirka vsesplošnega znanja o ravnem steklu na slovenskem prostoru in za vse nas proizvajalce oken prava Biblija znanja. Zdaj pa začnemo, Rudi, s pogovorom o temi.
A lahko mogoče za začetek poveš, kako si sploh prišel do tega, da si se začel ukvarjati s steklom?
Zelo zanimivo vprašanje. Reflex je leta 1994 kupil novo tehnologijo kaljenja stekla in takrat so me povabili v sodelovanje, to pomeni, da bi pomagal pri postavitvi dejansko montaži kalilne peči, plus postavitvi proizvodne same kaljenega stekla. Tako se je to začelo. Res pa je, da je najprej delal brat na tej firmi, na Reflexu, in preko teh pa tudi več prijateljev je bilo tam in pol smo se pogovarjali, razgovor z takratnim lastnikom, direktorjem, gospodom Kremplom, je pač pripeljalo do tega, da sem postal član Reflexa.
Se pravi, s koliko leti si začel delati v Reflexu?
27.
Super.
Če se lotimo zdaj te glavne teme danes, kako pomemben del zunanjega ovoja je steklo pri zgradbah? Kakšne zasteklitve se večini trenutno uporabljajo pri gradnji objektov? Je to troslojna, je to dvoslojna zasteklitev?
Jaz sem vedno trdil, da je steklo zelo pomemben del zunanjega ovoja. Vi kot proizvajalci stavnega pohištva boste verjetno rekli, da stavno pohištvo je bolj pomembno. Ne? Zdaj pa, če gledamo, stavno pohištvo je sestavljeno iz okvirov okovja in pa stekla, ki ga je skoraj 70%, tako da je steklo zelo pomemben del ovoja. Predvsem zato, ker nudi izkoriščanje brezplačne svetlobe in sončne energije. Kljub temu pa nudi pogled skozi steklo. To meni, steklo dejansko je edini gradbeni material, ki je transparenten, edini, dobro. Najbolj pogosto uporabljeni in nam ponuja mnogo funkcij, ne samo pogleda skozi steklo, ampak tudi, kot sem že prej omenil, koriščene brezplačne svetlobe, energije, toplotne zaščite, zvočne zaščite, sončne zaščite, varnostne, lastnostne in tako naprej.
Je steklo kot tako, ki se uporablja v gradbeništvu z vsemi temi lastnostmi, ena cela znanost? Je treba kar veliko vedeti o njem, da se ga uporablja prav?
Res je. Začelo se je to z enojnimi zasteklitvami. Če gremo malo v zgodovino tega materiala, vemo, da so bile v preteklosti odprtine na hišah zelo majhne, predvsem gradove, če pogledam, to so male oske line, ker ljudje so vedeli, kje izgubljajo energijo. Prva zasteklitve so bile enojne zasteklitve, to je bila koeficient toplotnega prehoda, tam krek 5,8 pa tak. Pol so se začeli izdelovati okna z dvojnimi zasteklitvami. Razvoj je šel naprej, izdelali se prva izolacijska stekla, da dobimo dvoslojna izolacijska stekla in da pridemo danes do dejansko najbolj uporabljene produkta, to je troslojno izolacijsko steklo, ki se uporablja po mojih informacijah vse že tam do 80%, kar se vgrajuje stavnega pohištva. Tako da smo rekli, steklo ni več samo toplotna zaščita oziroma zaščita pred dežjem in vetrom, ampak ponuja mnogo več funkcij. Ne? Tista primarna toplotna zaščita je samo ena. Nadaljne so še druge, pol, če sem bo z njej pogovarjal o njih, ampak lahko že omenim, da je to zvok, sončna zaščita, varnost. Tak naprej.
Ja, od dvoslojnih in troslojnih sem prepričana, da tudi naši poslušalci in poslušalke že kar nekaj vedo o vseh ostalih lastnostih, pa verjetno malo manj in se seznanijo pol tekom nakupa in ja, iz naših izkušenj lahko rečemo, da je določit pravo steklo v bistvu tudi za samega končnega uporabnika, kar zapleten postopek. Veliko mora se naučiti v tem procesu.
Res je. Okno kupujemo, ne vem, največkrat dvakrat v življenju. To pomeni tudi steklo s tem, ko kupujemo stavno pohištvo. To ni televizija, to ni pralni stroj, ki ga kupuješ večkrat, si poučen o njem in veš vse o materialu oziroma steklu, pa se ne pogovarja toga oziroma je dosti, zdaj že napisanega na internetu, se da prebrati, lahko se podučiš, ampak normalni, navadni uporabnik ni strokovnjak na tem področju, zato je na nas, da določimo pravo steklo, da ni pozneje razočarjena, ko se gradi stavno pohištvo in potem vidiš, da so materiali recimo boljši na trgu, ki bi ga lahko uporabil v določenem trenutku. Dvoslojno, troslojno, mislim, da zdaj sploh ni več vprašanje, kaj, kako, ampak mislim, da se troslojno steklo vedno odloča plus ustrezni distančnik v izolacijnem steklu, ki pomeni topel rob, ustrezna toplotna zaščita, to ni 1.1, to je zdaj že 0.5, 0.6, 0.7, odvisno pač od same energetske bilance stavbe. Nadalje je to sončna zaščita, pri privat hišah se ponavadi grujejo zunanje sončne senčila, to so lahko rolete, žaluzije, ne vem, še kakve druge vrste nadstreški in take stvari za sončno zaščito, lahko je tudi naravna sončna zaščita, to pomeni za zasaditvijo dreves, listnatnih, ki po zimi odvržejo liste, tam gre prehod svetlobe in sonca skozi, poleti tega ni, imamo neko naravno senčenje. Nadalje z steklom lahko dušimo zvok, ker obremenitve zvoka iz okolice je kar velika v zadnjih letih, povečala se zaradi prometa in tudi pozidave, tesne pozidave, ker ni več, kot je bilo starih časi, da so bile hiše na razno bo več 10-20 metrov, to so zdaj že pozidane hiše na nekaj metrih in pol hrup, marsikoga moti, to meni tudi zvočna zaščita se lahko doda v funkcijo stekla. Sončna zaščita je pri privat hišah bolj z temi zunanimi senčili rešena, pri poslovnih stavbah, visokih stolpnicah pa tudi sončna zaščita z raznimi sončno zaščitnimi nanosi, zasteklitvami in pa ne nazadnje varnost. Varnostne zastekljitve, to pomeni, da imamo lahko določeno varnost ob uporabi objekta, da ni nevarnosti za uporabnika objekta.
Če se sam na kratko še vrneva k sončno-zaščitnim stekli, se pravi, je možnost, da objekt, pa če se zdaj osredotočimo ne na poslovne objekte, ampak na privat, da nima zunanjih senčil in da je senčenje v bistvu izvedeno samo prek sončno-zaščitnih stekel. Obstaja ta možnost ali ni najbolj priporočljivo?
Je, obstaja. Sončno-zaščitna stekla so dejansko v treh nivojih. Najprej je to barno steklo, pol je refleksno steklo in nazadnje zadnjih produkt je pa to visoko selektivno steklo. In če že v privat hišah bi priporočal vedno to zadnje izbiro visoko selektivna stekla, to so tako imenovani super neutrali, različni proizvajalci imajo svoje imena, ampak pojavljajo se pa vedno z nekim številčnim parom, recimo 70 skozi 35, 68 skozi 34, 50 skozi 25. To pomeni, prva številka je prehod svetlobe, druga številka pa je prehod sončne energije. In za privat hiše, če želimo neko sončno zaščito, je to steklo prava izbira.
Če nadaljujemo potem z varnostnimi funkcijami stekel, poznamo lepljena, kaljena stekla, kdaj uporabljamo katera in ali je uporaba teh obvezna ali je samo priporočljiva? Ker poznamo primere, kjer uporaba verjetno ni predpisana, je pa vseeno priporočljiva. Recimo delno osenčena stekla, kjer imamo sedežni tik ob steklu ali pa imamo delno osenčenje z zavesami. Kdo bi naj bil odgovoren za pravilno izbiro stekel v takšnih primerih?
Res je, zakonodaja razvršča stekla kot varnostna dve vrsti sta, dejansko kaljeno steklo in lepljeno steklo. Kaljeno steklo ima večjo pogibno trdnost, v primeru loma se razbije v majhne nenavadne delčke. Lepljeno steklo pa že samo beseda pove, da je zlepljeno iz najmanj dveh stekel z vmesno folijo. V primeru loma si ti delci ostanejo na foliji. Kdo oziroma kaj je predpisano za uporabo varnostnih zasteklitev? Mislim, da je zdaj bil nedolgo nazaj sprejet gradbeni zakon. Tam mislim, da je ena alineja, v kateri piše, da mora biti ob vhodnih površinah steklo varnostno. To je tudi vse, kaj imamo na razpolago, recimo. Zdaj, kdaj je potrebno uporabiti varnostno steklo, to moramo mi svetovati, mi kot strokovnjaki svetovati končnim uporabnikom. Če je to pohodna površina in je nevarnost, da se kdo spotakne, pade na steklo, je sigurno ustrezno, da se uporabi varnostno steklo. To, kar si omenil o termičnih obremenitvah na steklo, delno senčenje, kot ga imenujemo, ko se lepi na steklo nekaj, ko se riše na steklo, to so predvsem vrtci, ali pa doma, ko mama nariše ščerke nekaj lepega na steklo, ne lahko to hitro pripelja do termičnega loma. Takrat je dobro, da je steklo obdelano kaljeno, recimo kaljeno ali pa delno kaljeno steklo. Pomeni, da ne bo do mene varnosti za termični lom, ker je termična obremenitev je bistveno više lahko pri kaljenem steklu, kot pa pri navadnem steklu. Pri navadnem steklu je to 40 razlika kelvina, pri kaljenem pa je to 200 kelvina razlika. In take razlike temperaturne na površini stekla nikoli ne dosežemo, ne tako, da je to bolj sigurno varno. V tem primeri, če imamo, tako kot si omenil, pohištvo, čisto steklo, če imamo rože ali pa ne vem kaj takšnega, ob steklo, temne zavese, to se veliko krat dogaja, in pol vodi do termičnega loma. In ko se zgodi termični lom, pol se išče krivca. Kdo je zdaj krivec? Ali smo to mi, ki smo vgradili tako steklo napačno, ali pa je uporabnik, ki je pozneje zmontiral temne zavese tik ob steklo in prej ni tega navedal nam, ko smo osvetovali.
Če se še osredotočimo, morbit na samo količino stekla na objektu. Tudi vemo, da se je ta površina z leti dvigovala in od nekako priporočljivih se v času mojega študija ene sedmine bivalne površine, da naj bi bil pač minimum, smo krepko presegli zdaj te vrednosti in včasih presegajo tudi 50% celotne površine ovoja. Ali obstaja nevarnost, da je stekla na objektu preveč? Ali je v bistvu doprinos steklenih površin njihov vpliv na bivalno udobje zmeraj sam pozitiven?
To je pa dobro vprašanje za, ne vem, arhitekte, projektante, investitore, ne na zadnje. Želje so različne, tako smo si mi različni, vsak želi imeti drugačni videz stavbe in nekaj svojega, edinstvenega. Ne? Tako kot si omenila, začetku so bile okne meter na meter 20, to sama veš. Ne? To so bile stane, zašel si v trgovino, si kupil in taka zidna odprtina, ni bilo problema. To smo vsi imeli iste okne. Zdaj je to malo drugače. Zdaj so predvsem v dnevnih sobah, teh bivalnih površinah, ki se največ zadržuje ljudje, velike površine steklene, ker želijo imeti kot pravijo arhitekti, neoviran pogled v naravo, kontakt z naravo, to je tranzicija med naravo in notranjost, to mora biti odprta. Tako da v tem prostori se pojavlja celostenske zasteklitve in res je stekla vedno več. Stekla pa vedno več tudi zaradi tega, ker ima izboljšane funkcije. Če bi gradili stara izolacijska stekla, dvoslojna recimo, ko so imeli slabo toplotno zaščito, bi bilo to nevzdržno, ker bi tam bilo ogromno kondenza, hladno bi bilo, vlek bi bil. Zdaj z troslojnimi stekli, ko je toplotna zaščita bistveno boljša, pa tega ni več. Obdobje bivanja je zagotovljeno, vse je dejansko temperatura v notranjosti po prostoru, po stenah notranjih izenačena, skoraj izenačena z troslojno zasteklitvijo. Tako da, ne vem, enoznačnega odgovora, koliko zasteklitve na posamezni objekt mora biti, mislim, da ni. To se od objekta do objekta razlikuje. Res pa je, da je trend vedno več stekla v stavbah. To pa je.
Verjetno je nekak ne pravilo, ampak priporočilo, če že je tega stekla na objektu, predvsej je pač treba pomisliti tudi na ali preveliko oziroma zadostno osvetljenost, na vstop sončne energije, ki je lahko tudi v zimskem času včasih tudi preveč, pač na vse te parametre, ki nam jih steklo nekak dopušča pa prepušča, ne samo pogled skozi steklo.
Absolutno se strinjam, treba narediti analizo, kaj smo imeli dobitke. Pregrevanje je lahko zelo veliki problem, tako kot sem menila, in čim prije do pregrevanja objektov, to meni, da moramo nekaj storiti, ali bomo prezračevali, hladili ali gradili sončno zaščito. Tako da res je, treba se pametno spraviti zraven in tudi toplotna zaščita mora biti ustrezna, da ne prije do teh mrzlih con, ko je bivanje v prostoru zelo oteženo oziroma neprijetno, vlek. To pa je tudi subjektivna ocena vsakega posameznika. Enemu vleče že pri mali temperaturni razliki, drugemu pa sploh ni neprijetno v tem prostoru. Ne? Tako da.
Ja, tukaj, ko govorimo o vleku, to ne pomeni, da piha skozi steklo ali ob steklo, ampak gre za gibanje zraka zaradi različnih temperaturnih
točno,
razlik na različnih točno delih objekta.
Tako je, to je, to je.
Kaj so pa glavne napake, ki jih potem investitorji ali pa tudi projektanti naredijo pri izboru stekel?
Glavne napake. Lahko je bila že v začetku, ko smo se prej pogovarjali, da je z umestitvijo stekla v objekt nadaljna uporaba objekta takšna, da bo prišlo do recimo termičnega loma. To meni nekaj prekrivanje stekla z napuši, z nekimi, ne vem, polknami ali ne vem, vsakimi stvari, ki niso grejena tako, kot bi naj bila, lahko pride do termičnih lomov. Pol nadalje, če ni bilo predvideno varnostno steklo, če imamo zasteklitve od vrha do tal, to je celostenske zasteklitve, tam sigurno mora biti varnostno steklo za zaščito pred padcem globino. Nadalje, če je obremenitev hrupa iz okolice na objekt vrha, je sigurno priporočilo, da se gradi določena zvočno zaščitna vrsta stekla, ki zmanjšuje te obremenitve hrupa, ker drugače ne bo vzdržno. Nadalje, tako smo se že prej pogovarjali, če ni predvidena sončna zaščita na zunanji strani, kar po mojem vedenju vsaj 90% je, da imajo privatne hiše zunaj na neko sončno zaščito, polje je potrebno graditi določeno sončno zaščitno steklo, drugače ne bo moglo tam biti bivanje, ne bo vzdržno bivanje v tem objektu. Kaj bi še lahko takega povedali, res pa je tudi, da že z izbiro materijalov, teh sodobnih materijalov, treba ljudem povedati, da so na razpolago prava stekla z pravimi distančniki, z pravimi nanosi, s plinsko polnitvijo in da se zahteva tudi ustrezni dokumenti ob dobavi stekla oziroma stavbnega pohištva, ki potrjuje tudi te vrednosti, ki so bile navedene v kupoprodajni pogodbi.
Prej smo se že dotaknili dvoslojnih pa troslojnih stekel in rekel si, da jih je verjetno v tem evropskem prostoru nekako se ugrajuje do 80% troslojnih stekel. Ali obstajajo področje na Sloveniji, kjer pa bi bilo dvoslojno steklo še priporočljivo, ali to velja bolj za tople kraje, Španija, jug Italije?
Pri nas Slovenija, edino Primorska bi mogoče se lahko odločili za dvoslojno izolacijo steklo, ampak ne tisti tip 1-1 vrednost, ampak tisti tip 1-0, ki ima tudi določeno sončno zaščito zraven. Ta tip bi bili verjetno bil primeren tudi za našo primorsko regijo. Ne vem, Koper, Izola, Portorož, tisti del.
Za vse ostale so pa zime in jeseni še vedno prehladne in bi bil kondens na notranji
strani. Trenutno je tako, ja, vse gremo v drugo smer, ampak zaenkrat čem je tako. Je.
Za nekaj desetletij.
Ja, tako.
Če lahko mogoče na kratko opišeš, kako je sestavljeno izolacijsko steklo, ker verjetno večina ljudi ve, da je not pač en plin, ki potem mogoče gre tudi ven in kako je s tem?
Izolacijsko steklo, zdaj, če smo pri sodobnih izolacijskih steklih, trosomejih je sestavljeno iz treh stekel. To je zunanje dve in srednje steklo, vmes je neki medprostor, ki je ločen z distančnikom. Ta distančnik je v prejšnji leti bil iz aluminija. Tega zdaj upam vse, da ne uporabljamo več. Saj jaz ga nikoli nisem priporočal, ko so se pojavili leta 2006-2007, so že bili novi distančniki iz novih materialov, podomače povedano iz plastike oziroma polipropilena in nerjaveče folije in ta distančnik nam omogoča topli rob. Dejansko nimamo mi prehoda ohlajanja roba, ker aluminij je dober prevodnik toplote in tudi hlad, ki prihaja iz zunanjosti na notranjost. Tako da smo rekli steklo zunanje, notranje sredno, distančnik. Pomembno je, da so stekla z ustreznimi nizkomisivnimi nanosi. To je tista zadeva, ki nam daje prvo in največjo toplotno zaščito. Mi dejansko znižamo emisijsko sposobnost stekla. Če je steklo brez nanosa, ima emisijsko sposobnost skoraj 80%. Ko dodamo nanos na steklo, dobimo 3% emisije. To je dejansko ta preskok. Dodatno se še polni steklo z žlahnim pinom, to je lahko argon ali kripton. Dobro, kripton je zdaj malo, kako bi rekli, v mirovanju, ker je cena zelo visoka, tako da je predvsem to argon in s tem argonom še dosežemo malo izboljšanje toplotne prehode izolacijskega stekla. Tako da 0,5, 0,6, 0,7 so te vrednosti, ki so najbolj pogoste.
Pa, če govorimo o mitu, ki straši vse ljudi, v kolikem času gre ta plin ven in kaj se takrat zgodi?
Ja, res je, to je še posledica starih tesnilnih materialov, ker imamo dejansko zdaj robno tesnenje izvedeno v po sistemu dvostopenjskega tesnenja s primarnim tesnilom in sekundarnim tesnilom, ki je lahko polisulfit ali pa poliuretan ali silikon, ampak standardno je določeno in tudi za testiranje dokazano, da je izguba plina manj kot 1% na leto. To pomeni, v desetih letih je to 10% in vrednost 1,1 se spremeni lahko na 1,14 na drugi decimalki se malo vrednost pokvari. Tako da to, da bo zginil plin, je, tako sem rekel, zgodba izpred 20-30 let.
Če bi pa vzeli isto steklo, pa bi mu odstranili emisijski nanos, bi se pa toplotna lastnost, prehodnost poslabšala za kok?
Fest. Pridemo na vrednost 2,0.
Ok, se pravi, bistveno večji vpliv ima emisijski nanos kot pa
pravilno, tako plin. Je. Pravo steklo morate imeti, plin je samo tisti mali izboljšanje za 0,2, recimo vrednosti 0,3. Uh-huh. Pa ta po kvadratnem metru kelvina.
Tako da smo exactni. Pri zvočni izolativnosti običajno se poslušalke in poslušalci sprašuje, kakšna je zadostna zvočna izolativnost stekel, da recimo klasičnega hrupa iz cest ne bi več slišali v notranjost, da se lahko mirno spi. Nekak med 33 pa 35 decibeli so standardna stekla, ki jih stranke recimo dobijo brez, da povprašuje po kakšni višji izolativnosti. Je to že dovolj ali ne?
Za normalno, recimo tako je to žiri, pa taka okolica mirna, je to po mojem dovolj. V mestih smo veliko krat grevali od, ne vem, 37 do 41 decibelna zvočno zaščitna stekla. Letališča so vrednosti še višje, tam gredo nad 46 pa do 50 decibelov. Vem, spomnim se primera na Dunaju, ko smo imeli en hotel središče Dunaja, tam je bila zahteva tudi 42 decibelov zvočne zaščite. Ljubljansko letališče, na primer, ima 46 do 47 decibelov grajeno na novem terminalu za steklitve zvočne zaščite. Tako da tu v mirni okolici mislim, da ni problema. Res pa je, da ljudje, ko so prvič v tem prostoru noč, se mi zdi vse super in tiho. Ko si čas v prostoru, leto, dve, tri, pa zaznava spet določene zvoke, ki jih prej sploh nisi slišal. Tako da.
Se pravi, po menjavi, takoj po menjavi je ta zvočna izolativnost večja ali kako?
Je fenomenalna, ljudje je zadovoljni, ja, to je, ne, to je taki občutek in so to navdušeni, bolj pa mine dve leti, pa si mislili, ker je pač se navadili, ljudje so bolj občutljivi in vidijo, zdaj pa se poparilo, ne, a ne, ostane, zvočna zaščita ostaje taka. Ampak,
prak se
zniža. Ja, tako, tačno tak.
Prej si nakratko že omenil problem oziroma pojav kondenziranja stekla. Kondens se pojavi lahko tako na notranji kot na zunanji strani ali pa tudi v notranjosti stekla. Kdaj je kondenziranje posledica fizikalnih pojavov in kdaj je to predmet reklamacije?
Ja, tako kot si omenil, imaš lahko kondens na zunanji strani, to pomeni, da bomo natančni na veterni strani, tam ko dež pa sonce sija gor na steklo, ali pa na notranji strani, to je v prostoru. Vsi vemo, da se kondens izloča na najbolj hladni površini in to je pač steklo, ker ostale zid pa izolacija je malo boljša toplotno zaščitena, tako da na steklo se lahko izloči kondens, ampak mora biti še en pogoj, to meni zadostna relativna vlaga. Ima dovolj vlage v zraku, da se lahko začne izločiti ta kondens. Zdaj, če je to na notranji strani, kar je v zadnjih letih bistveno tega manj. Z zamenjavo distančnega, kar smo prej omenili, in s tem toplim robom, je tega, vse koliko jaz poznam, zgodbo bistveno manj. In ni več toliko teh klicov, reklamacij in take zadeve z notranje strani, ker tudi ljudje so začeli, mislim, so zelo ozaveščeni in začeli so prezračevati, ne, ker ko smo imeli včasih pogovore s kakimi kupci, zakaj ne zrači, ne, mi pa... To gretje drago plačamo, namo prezračili nič, ne, tak da smo, ampak to je zdravo, ne, se, zračanje je čist posebna zgodba. Tako da ta dva pogoja morata biti izpolnjena in v notranjosti je ponovadi razlog prevelika vlaga in zato se naredi kondens ponovadi na spodnem robu. Na zunanji strani je spet ista zgodba, to je predvsem pri zjutranjih, hladnih jutrih, ko je velika vlaga, v okolici, če imate kakve vodne vire, reke, mlake, ne vem kaj takšnega, jezera in pol se vlaga v zraku pojavi, izloča se na steklo in to je danes kot čista fizika, tu ne mora nič narediti. Pomagate lahko mogoče, če spustite rolete, žalozije, da bo tega manj. Če pa pride do vlage v medstekelnem prostoru, to tam, ko je distančnik, tam notne, to pa je reklamacija za proizvajalca. Ne. To pomeni, da je robno tesnjenje izdelano z določeno pomanjkljivostjo, ja ima neko napako, je bilo, ki je prekinite, ta primarno in sekundarno tesnilo ni upravljal svoje funkcije. Normalno je življenjska doba izolacijega stekla 25 do 30 let brez problema, če je izdelano, tako mora biti. So pa zmes kakaj napake lahko zgodijo proizvodne in takrat, če prije do kondenza v medstekelnem prostoru je dansko po 10 letih, koliko jaz vem, so proizvajalci pa dajo nekje 10-letno garancijo, da do tega ne bo prišlo, je to, tako smo rekli, predmet reklamacije.
Se pravi, če imamo kondenzacijo noter, potem prezračimo, če imamo kondenzacijo zunaj, počakamo, da bo zunaj bolj toplo.
Sonce mora posvetiti tako, ne biti nervozen vsem.
Če pa imamo kondenzacijo v medstekelnem prostoru, pol pa pokličemo oknarja oziroma steklarja.
Sliko pošljete pa delovni nalog in je to to.
Glede na to, da je uporaba stekla na objektih, da ga je bistveno več, zahteve kupcev so pa tudi bistveno nekako strožje, vsaj po estetiki, nekako predvidevajo, da napak na steklu ni. Povemo, da je steklo v gradbeništvu material, gradbeniški material, ki ni brez napak in zato obstajajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekel, ki dovoljujejo marsikatero vizualno napako na steklu in jo sprejemajo kot napako, ki ni predmet reklamacije. Ti zagotovo o tem veš veliko, kakšne so te napake in kako ta ocenjevanja poteka oziroma kaj so te največje napake, ki so še dovoljene in niso predmet reklamacije.
Ja, to je zdaj cela tabela, zdaj, če je mogoš li skozi, ampak dobro, tako si rekla, vsak material ima neko tolerančno območje. Zdaj, če gledamo steklo, steklo je dejansko iz peska, kak ne bo imelo napako, ne? Če je že sama surovina taka, ki ima napake. Torej, steklene površine ob manipulaciji, ob proizvodni, ob dobavi, montaži lahko izkazuje določene praskice, pikice, ne vem, kakšne napakice. In zaradi tega se je v branžnem združenju, to meni v branži steklarjev, naredila neka smernica oziroma dogovor je bil sprejet, s katero lahko ocenjujejo vizualna kakovost stekla. Funkcionalno je vse v redu, toplotna zaščita, vse tesnost je zagotovljena, ampak zdaj se pogovarjamo samo o vizualni kakovosti. Ko je steklo enkrat oziramo okno vgrajeno, predano, se to počisti, pol pa se začne raziskovati steklena površina. Skladno z to smernico se steklo ocenjuje na pogled skozi steklo, ne na steklo z določen razdalje, mislim, da je to en meter pri difuzni svetlobi. V tabeli so navedene določene napakice, to so pikice do 0,5 mm so dovoljene, niso predmet reklamacije, malo večje pa, glede na kvadraturo stekla, imamo od 3, 2, 3, 4 pikice, napakice, praskice, ki so dovoljene skladno z temi smernicami. To je zdaj teorija, ki je lepa pa fajna, v praksi pa ljudje pravijo, ne, jaz pa želim steklo imeti brez napake. Žal ne gre, ne. To je material, tako smo prej omenili, ki ga treba predelati, vgraditi, ne vem, zmontirati, pripeljati in lahko se določene napake zgodijo. Že sami proizvajalci osnovnega, bazičnega, ploščatega stekla imajo v svojih standardih zapisane, koliko napak, lunkerjev, pikic, praskic je dovoljeno. To meni je za predelave naprej, ne moreš tega vse stran vršiti, ampak nekaj tega ostane. Z novo izdajo standarda za izolacijsko steklo 12.79 je tudi ta del že v sklopu standarda. Tako da lahko se uporabi. Ali standard, da ne bo kdo rekel, da smo si te smernice mi kot branžno združenje sami napisali, to meni, da lahko se tudi uporabi ta tabela iz standarda, ampak moram reči, da tista je bolj ohlapna. Še več napak dovoljuje kot pa ta smernica. Bistveno je, da se v začetku pove kupcu, kaj bo dobil, kako vizualno kakovost. To je zelo fajn, da se ljudem pove v začetku, gledajte, to bo se lahko zgodilo, lahko pa kaka pikica, ki je pa ob normalni uporabi in pol vsakdanjem življenju nihče ne vidi več, nikoli. Se nihče v avtu, ko se pelja, ne gleda na steklo, ampak skozi steklo na cesto. Ne.
Ja, mi smo dobili še en podatek, smo se v to poglabljali, kako kupcem dati res najkakovostnejša stekla in sicer nam je bilo rečeno od teh proizvajalcev ravnih stekel, da prva kvaliteta stekla gre za avtomobilsko industrijo in druga kvaliteta stekla gre za gradbeništvo in ja, okna so tudi del gradbeništva, se pravi, nikakor ne moramo priti do te prve kvalitete.
Ja, tak je to uradnega odgovora, mi nikoli nismo dole. Če ste vi dobili, super, to je vredo, da je bilo potrdite, ampak uradno pravijo, da je vedno to prvo kakovost tudi za gradbeništvo.
Aha. Ja, mi smo dobili pogovorno uradno
Ja, no, tak
verzijo.
Je, tisto ne uradno pogovorno. Ne, vedno je prva kakovost, celo kakovost za kaljenje, pa ne vem kakšne kakovosti vse, ampak ne, to je po standardu, da se ploščato steklo proizvaja, to se ve, to so linije, letijo, noč pa dan, ne vem, po 500 ton je masa v teh pečeh, tako da je to ogromna količina, ki dela pač non-stop, ne. Ne more za tam nekaj spreminjati, pa dodajati ali pa odzemati za, ne vem, za posebnega naročnika. Mogoče samo se dolžina plošče spremeni lahko.
Jaz imam še eno vprašanje in sicer glede velikosti stekel. Vse več je velikih, res velikih stekel. Kaj so težave teh velikih stekel in ali imaš informacijo ti, kakšno je največje steklo, ki se ga da trenutno dobiti ali pa je bilo proizvedeno v Evropi ali pa na svetu?
Največje, ki se da narediti, je 3,5x20 metrov.
3,5x20. In kakšna debelina stekla je to?
Ja, to pa se mora izračunati, glede na obremenitve. Samo da živa 3,5x20, to je nepredstavljivo. Ne. To so 12-15 mm debelina stekla.
Eno steklo, krat tri, ali potem.
Tako. Glavnem, osnovna dimenzija, iz katerega se proizvaja izolacijska stekla, v 99% je 3,2x6 metra. To je ta dimenzija. Zdaj 3,3x3,3 bo bolj težko, ne? To je že posebno naročilo, poseben transport, tako da res pa je da se narediti. To pa se vse se da, tako sem rekel, 3,5x20, to je v Nemčiji proizvajalec, prej je bil na Kitajskem, ki je imel tak 3,5x18, zdaj je ta v Nemčiji že malo večji, ampak ti proizvaja samo specialne zadeve. Z velikostjo stekla narašča tudi teža stekla. S tem, ko narašča teža stekla, to ima večje obremenitve na okovje, na dobro, zdaj montaže pa pri pomočki za montažo, to se je z tem povečanje stekla tudi razvijalo, tako da imamo zdaj razne manipulatorje, da je to malo lažje. Ne? Res pa je, če je težje dostopna zadeva in po 300, 400, 500 kil, to so že normalne teže zdaj, rečemo normalne. Ne? Prej smo imeli 100 kil, pa smo trije gledali steklo, kako bomo premaknili, zdaj pa je 500 kil normalno. Tako da je kar to logistika. To moraš imeti že porihtano prej vse, tako da sami vete, nekak je s tem z montažami, tako da, ja, pripravi treba teren, ljudi, prostor, da se lahko taka velika, težka stekla zmontirajo.
Se pravi, vse skupaj in z manipulacijo in za ugradnjo in s cenami gre nekak, se množi.
Ja, ja, lepo gre. Čeprav je steklo, transparenten material je pa izredno težki, tako da, recimo štirka, oziroma kaj bo štirka, recimo kvadratni meter ima 10 kg. Kvadratni metro slojnega, to ima 30 kg, en kvadratni meter, okno pa zdaj ni en kvadratni meter veliko, ne, to bo naj dva, zdaj pa gremo dva krat, to je že 60 kg, tako da okovje.
Ja.
Mora se delovati.
Omejitve okovja so hitro 150 kg.
No, tako, evo ga. Dobro, zdaj kakaj fiksne zaseklitve, ni problema. Tam tudi 500, 600, 700 gelska stekla vgradijo in to je na mesti na miru, ne, ampak treba je vgraditi. Tako da, ja, da se nared, marsikaj.
Se pravi, ko se investitorji odločijo za res velike zaseklitve, prinese to kup stvari samo.
Ja, ja. In te stvari imajo svojo ceno, ne, tako da, fajn je, če imaš veliko zaseklite, ampak to treba ustrezno tudi bolje nagraditi izvajalca, da ti je to tako lepo steno naredno.
Zdaj smo že malo govorili, ja, kakšen je razvoj, se pravi, da gremo k vedno večjim zasteklitvam. Kaj pa prihodnost samih stekel? Veliko se govori o elektrokromnih, fotokromnih, termokromnih steklih. Lahko mogoče na kratko razložiš, kakšna stekla so to in ali so to stekla prihodnosti?
Veliko gre v tej smeri, da bi lahko regulirali zunanjo vdor sončne energije in to ta elektro, foto, termokromna pač zasteklitve so bo vedno zunanje zasteklitve, ki imajo možnost regulacije prehoda sončne energije. Posledično se tudi zmanjšuje prehod sončne svetlobe. In različni proizvajalci imajo različne produkte, ki lahko to izvajajo. Res je, da tega še ni tak dosti, so pa objekte, vedno več, recimo vsak, ko prepiriramo strokovno literaturo, vidimo vsake mesec neki objekt se pojavi z tem elektrokromnimi zasteklitvami, ki pač lahko regulirajo prehod sončne energije. Mislim, da zaradi cene produkta še to malo na mesto, oziroma bo vedno to malo dražji produkt. Res pa je vprašanje, kaj pomeni pozneje za celotno življenjsko dobo objekta, če to, ta razlika se splača, da v začetku malo več ne rabi sončne zaščite zunanje, tudi klimatizacija, poraba energije za prezračevanje, za klima naprave so, je bistveno nižja. Tako da ja, ja, so to stekla, ki se počasi prebijajo naprej. So pa še tudi druge zasteklitve, ne vem, zdaj zadnjih 15 let se poskušajo tudi prebiti, to pa so vakumske zasteklitve, ne, o tem se tudi, mislim, vakum, to niso izolacijske stekla, ampak je to med dvema stekloma je narejen vakum. Mes so male distančne kroglice in preko tega vakuma dosežemo izredno dobre toplotne zaščitne lastnosti, tako da lahko že z dvema stekloma, s tankim steklom dosežemo tudi vrednost 0,7, kar je prej pri troslojne, pomeni tri stekla, tu z dvema teža, manjša, ampak to je spet izdelek, Nemci imajo to tako lep izraz, nišni produkt oziroma nišni izdelek za posebej za obnove, za kakve spominsko zaščitene stavbe, ker ohranjajo staro stavno pohištvo, ki ne dovoljuje vgradnje debelejših troslojnih zasteklitev, tam se lahko uporabi recimo ta tanjša vakumska stekla, da se že štuje toplotno zaščito, da je skladno z zahtevom energetske bilance.
Prej si govoril o termofotokromnih, to je, če razložimo čisto po domače poslušalcem, se pravi, to so stekla na dimer, na gumb ali pa na stikalo, s katerim se to prepustnost povečuje ali pa zmanjšuje.
Tak se je začelo, ja, da je to bilo na stikalo, si vklopo ali sklopo, to so bili prvi produkti, ki so bili za notranjost namenjeni, predvsem za kakve pisarne, ko si lahko naredil, da je bilo mlečno ali pa transparentno. Uh-huh. Zdaj, dejansko je to lepljeno steklo, vmes je sloj, katerega lahko krmilimo z električno energijo in tega lahko zdaj že v sodobnih stavbah poveže z softverom, ki sam regulira to in glede na stanje sonca, glede na kot vpadne energije in se preračunava in se ustrezno zasenči prostor. Lahko se delno, lahko samo eni prostor, ena etaže in to je zdaj že neomejeno možnost z programskimi rešitvami.
Ja. Aha, se pravi, gre tudi ja, razvoj na tem delu naprej.
Pametne hiše. To. Na telefonu ima vse, lahko si nadi štemo čez zanot.
Ko govorimo o toplotnih karakteristikah, ne moramo jeti mimo tega, da je stavbni ovoj oziroma fasadni del objekta bistveno bolj izolativen še vedno od oken. Pri nizkoenergijskih pasivnih objektih je ta toplotna prehodnost fasade oziroma zidu nekako 0,15 vata na kvadratni meter Kelvina. Pri oknih smo, tudi pri najboljših steklih, ki jih trenutno lahko uporabljamo, smo na 0,5. Kdaj po tvoje in če sploh bomo prišli na oknih do podobnih karakteristik, kot jih lahko dobimo z fasadami?
Mislim, da ne.
Misliš, da ne?
Ne. Dobro, zdaj z vakumskimi se lahko približamo, ampak tudi ne pridemo tako na 0,15 ne. Delali smo kalkulacije z 4-slojnimi, 6-slojnimi, 5-slojnimi, tam priješ lahko do vrednosti recimo 0,3. Ampak to je zdaj že taka debelina in masa stekla in sabo potegne tudi določene obdelave stekla, ker ti nanosi, ko so vmes v medsteklenem prostoru, mora biti termično obdelane, to meni dodatne stroške, teže, debeline in tako da mislim, glede na to, kar dobimo oziroma bi izboljšali, je cena prevelika, vsaj za enkrat še ne. In v bližnji prihodnosti jaz vidim, da se za kar prijelo to, če tako povemo, prijelo troslojno izolacijsko steklo. Tudi občasno slišimo kar reklame za štirislojno izolacijsko steklo, pa to, ampak toliko dodane vrednosti nima to steklo, kot pa troslojno izolacijsko steklo. Ne? Tako da, glede na ceno in pa dobitek, nima smisla dela tega.
Se pravi, smo nekako trenutno ali pa za naslednjih 50 let s troslojnim steklom nekako zajelen optimum vseh lastnosti cene in uporabnosti.
Tako je, trenutno smo nekje na optimumu glede toplotne zaščite. Funkcije, kot smo prej rekli, pa lahko dodajamo poljubno glede sonca, zvoka, varnosti. To pa se bo kar razširilo. Mislim, da je uporaba varnostne zaklite v zadnjih letih skokovito narasla in še bo narasla, saj vidimo v tujini, Avstrija, Italija, Švica, mislim, da že imajo kar zahteve, se zaklitve do tal vse varnostno. V Nemčiji še to se ni prijelo zdaj, ker so oni pač drugače pristopili, pogledali so vse poškodbe, ki so se v zadnjih letih zgodili, pa so z njihove zavarovalnice to pregledali, če se splača to uvesti kot pravilo, da mora biti recimo vse, kar je do tal varnostno, tako da v zadnji obnovi standarda se to ni prijelo. Moraš pa narediti tam neki varnostni pregled, koncept objekta, da ne bo prišlo do poškodbe. Slovenija pa ima pač v gradbenem zakonu to eno alinejo, ki nakazuje na to, da moramo uporabljati tudi varnostna stekla, zdaj kje, kako pa kaj, ni natančno določeno, tako da se pač poslužujemo teh tujih pravilnikov, predpisov, da nam pomagajo, kdaj, kako varnostno steklo uporabiti.
Evo, Rudi, zdaj smo približen, pripeljali vsebinski del do konca, smo kaj pomembnega spustili, je še kaj, kar bi rekel in povedal poslušalcem in poslušalkam?
Ja. Pozabili smo povedati, ko dobite vi vsi veseli, pričakovanju novo stavno pohištvo, je treba najprej stekla ostraniti vse nalepkice, razne, ne vem, plutovinaste, kakaj distančnike, to mojte tako odstraniti, ker če bo to... Včasih se vozim po Sloveniji, pa gledam okna, ko še imajo po par mesecev to gor zapečeno, to bo izredno težko pol očistiti. Tako da dajte to spucati. In ko okna čistite, dajte čistiti z mokrim sistemom, ne pa na suho drnik, ne vem, da bo prišlo do poškodb, ker pol pa je spet žalost. Kdo je naredil poškodbe, kdaj prej ni bilo, zdaj je, zakaj. Na daljni fazi gradnje je pa potrebno stavno pohištvo vedno zaščititi. Da ne pride, ne vem, nekaj stekanja, poškodovanja, malta, ne vem, kaj nasteklo, to je... lahko prije do trajnih poškod. To je zelo lep material, da ga treba zaščititi, da tak tudi ostane skozi celo življenjsko dobo.
Ja, super, da si naj uspomnil še na to, na to tematiko. Ja, kar nekaj težav z čiščenjem stekel se zgodi čez leto, predvsem s kakšnimi žiletkami. Tu, običajno tudi z, se to zgodi tudi kakšnemu čistilnemu servisu, ne samo domačim čistilcem.
Ja, iz prakse vem, da tudi čistilnemu servisu se je to že zgodilo. Mi smo imeli veliki objekt v Kranju, kjer so bila kar fejs poškodovana stekla in dobro, ne vem, kako se je zgodba potem pozneje končala, ampak dejstvo je bilo, da je čistilni servis čisto to nestrokovno in pol bi lahko prije do poškodb. In ko zvenka te praske na steklo, ne bi rekel, da se da spolirati, to se da malo oblažiti, ampak odstraniti tega ne moreš več. Tako da.
Se pravi, je končna rešitev tega popolne sanacije, sam menjava stekel v takem primeru.
Res je.
Pri novem objektu je to še kar scenarij, ki si ga ne želimo.
Ne, tako.
Ok, torej zaščita stekel in čiščenje z mokrimi
razne, sredstvi. Steleksi, imamo teh sredstev, koliko če imamo akumulatorske želje, vse salce, kajte vem, reklam je ogromno, pri pomočku, koliko čete, ne, narabite iti z nekim ostrim nožom pa s klingami na steklo, ne, to je ni dopustno, ker prišlo do poškodbe, do prask, pol pa... Ni več šanse, da se to odstrani oziroma popravi.
Še kaj smo pozabili? Ali je bilo to to?
Mislim, da smo zajeli kar dosti tega. Če še kaj bo, pa bomo nekje objavili mail, vredno, da se lahko...
Tako, to je res.
Tako, Rudi, hvala za vso strokovno vsebino. Zdaj pa sledi povzetek pogovora. Najprej smo rekli, da je steklo zelo pomemben del zunanjega ovoja, ker ponuja izkoriščanje svetlobe in sončne energije, da je steklo edini transparenten gradbeni material. Razvoj stekel je potekal od enojnih zasteklitev preko izolacijskih stekel. Zdaj se standardno uporablja troslojno izolacijsko steklo z ustreznimi distančniki. Glede na to, da se večinoma dvakrat v življenju odločamo za nakup stekla, je fajn, da se o tem takrat tudi podučimo. Steklo ponuja zvočno zaščito, sončno zaščito predvsem pri poslovnih stavbah, ima pa tudi varnostno funkcijo. Senčenje je možno preko sončno zaščitnih stekel z visokoselektivnimi stekli. Obstajata dve vrsti varnostnih stekel, to so kaljena in lepljena stekla. Pri tem je treba natančno doreči uporabo in potem izbrati ustrezno zasteklitev. Izolacijsko steklo je sestavljeno torej iz treh stekel. Dve stekli imata nizkoemisijski nanos, ki je najbolj pomemben. Vmes je distančnik, ki je bil včasih iz aluminija, zdaj uporabljamo tople distančnike in argon kot plin. Kar se tiče izhajanja tega plina, plin lahko izhaja do cirka 1% na leto. Zvočna izolativnost standardno uporabljamo do 35 decibelov, kar je povsem dovolj v mirni okolici. Več je potrebno v mestih, posebna zgodba pa so letališča. Kondenziranje je možno na notranji strani, na zunanji strani in v medstekelnem prostoru. Če prihaja do kondenzacije na notranji strani, je pomembno zračenje, da ni preveč vlage v prostoru. Če prihaja do kondenziranja na zunanji strani, potem moramo počakati, da se malo segreje. Če pa prihaja do kondenziranja v medstekelnem prostoru, pa je to predmet reklamacije. Steklo je gradbeni material, zato ima lahko praskice in pikice. Obstajajo smernice za ocenjevalne vizualne kakovosti, ki pa so dokaj ohlapne. Če se kot investitor odločite za velike zasteklitve, je to seveda super, se pa je potrebno zavedati, da so s tem povezane tudi montaža in sama uporaba. Razvoj vakuumskih stekel je ena izmed opcij v prihodnosti, ampak zaenkrat je to še vedno nišni produkt. In pa v bližnji prihodnosti zaenkrat ostajamo na troslojni zasteklitvi.
Evo, prišli smo skoraj do konca in sicer smo pri zadnjem stalnem vprašanju za našega gosta. In sicer, Rudi, kaj je v tvoji hiši, v tvojem domu nekaj posebnega, nekaj, kar ti veliko pomeni, nekaj, kjer se najraje zadržuješ, pa da odstranimo iz možnosti odgovorov tvojo družino, ki je seveda verjetno neprecenljiva, ampak tokrat govorimo o prostoru, o kotičku, ki je tebi ljub.
V kleti je en prostor, ki mu rečemo pri nas šok soba.
To je?
To je taka ena mala, ne vem, mala vinoteka, mali šankec, taka hrastova miza, šestkotna, pa na muzika, pa tak, ne, mali prostor, tako smo rekel, šok soba za kolege, ko se včasih dobimo. Res da zelo redko, planirano je bilo, da sem večkrat dobili, ampak ne vem zakaj, ampak občasno, ko pa se dobimo, pa je tam zelo lično na konec.
Ja, prej le nismo omenili, da Rudi živi ne na robu gozda, ampak na robu vinograda, kar ja. Ni nepomembno.
Res je, jaz prihajam z vinorodnega okoliša, tako da, dobro, to je čisto normalno, da imamo neko kleto ali pa nekaj takega, ja, drži.
Odlično.
Zdaj je pa še čas za hišarijo, stalno rubriko, kjer našega gosta postavimo pred specifičen izziv. Rudi, danes ne bo treba pet, ne bo treba plesati, ne bo treba ugibati, čemu pripadajo posamezni zvoki. Govori se, oziroma ne, da se govori, vemo, da se ukvarjaš z nogometom. A lahko poveš, za koga navijaš? Kateri je tvoj klub?
Ja, zdaj...
V tujini, recimo.
A, v tujini? Borussia Dortmund.
A lahko mogoče zaupaš, kak si prišel do tega?
Imeli so, to je že dolga zgodba, ko sem še, kaj te vem, v srednji šoli, kaj je bilo, kolegica delala v Ingolstadtu v Nemčiji. Ko smo gledali te, nabavljali smo novo opremo za naš klub. In ko smo gledali te razne klube nemške, je Borussia rumeno-črna. Takrat je bilo fajn. Lepo se mi je zdelo. In tako smo prišli do njih. Tudi mi smo bili polk vrsto let rumeno-črni, oziroma smo še zdaj, če bi še aktivirali. Ampak, da. Tako da ja, na tak način, glede na barvo dresa.
Ok, ker jaz namreč navijam za oni ta pravi nemški klub.
Tisto je, tisto so vajš vrstljali. To nisto.
Ok, zdaj pa izziv za tebe pa je, glede na to, da se dosti ukvarjaš z nogometom, da se spoznaš na nogomet, A bi lahko sestavil tvojo enajsterico Dortmunda, vseh cajtov, kadarkoli, ki so igrali za njega?
Težko bo. Ker nam vaš pravi klub pokupi vse dobre igralce, tako da...
lahko uporabiš igralce, rečeva, od leta 90 pa do danes, no.
Ne bi mogel, jaz lahko samo napadalce povem. Götze je bil, Lewandowski, zdaj imamo Haalanda, recimo, zelo dobrega, ne. Pol je... Sommer je tudi igral, obrambna vrsta, ja. Še imamo nekaj zvezdnih dodati, pa... Gundogan, ja.
Koga bi postavil v gol? A bi postavil Weidenfellerja, a bi postavil...
Ne, kak je on je Švicer? Švicar je bram.
Bürki.
Ja. Ja, to je zdaj. Pred njim pa je bil, ni bil Sommer.
Sommer je bil.
Sommer, ja, ja. On je bil boljši.
Za katerega igralca pa ti je najbolj žal, ki so ga prodali?
ki so ga Bayernovi odvlekli, ja, se ve za koga, ne. se bo nikdo ne dišel, ali je Lewandowski, ne.
Se zdaj od nas bo tudi šel, tako.
Ja, ja, tako da. Zgodba se ponavlja. Zdaj se ponavlja, ja.
Za trenutek sta zgubila mojo pozornost in naruditi mojo pomoč, ampak ja, sta speljala do konca odlično.
Rudi, hvala za vse. Hvala pa tudi vsem, ki ste poslušali 11. epizodo podcasta Hiša, posem do njenega konca. Vabljeni v našo družbo spet čez 2 tedna, ko vam bova nove vsebine predstavila Aleš in Boris. V goste namreč prihaja direktor podjetja Kronoterm, Bogdan Kronovšek. Pogovarjali se bomo o različnih sistemih toplotnih črpalk, njihovi učinkovitosti ter primernosti njihove uporabe, tako za novogradnje kot prenove.
Ponovno vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov hiša@m-sora.si, ukolikor se vam o poslušanju podcastov porajajo vprašanja, na katera vam med odgovorom z našimi gosti nismo uspeli odgovoriti. Na njih pa vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času in odgovore delili tudi v naslednjih epizodah.
Slišimo se torej čez 2 tedna v novi epizodi. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.